Слушате Модус Вивенди на канал 103. Слушнавме една заедничка композиција на Леа Бертучи и Оливија Блок, како што кажав, од нивниот прв заеднички проект, а веднаш потоа и по една од нивните, од нивниот последен албум, односно една од последниот албум на Леа Бертучи, албумот е насловен The Oracle, но одамна се појави. Sister of Sleep се вика траката, а веднаш потоа и 15, речи се 16 минутната композиција на Оливија Блок. Тоа всушност не е незин нов албум од 2025 година, туку е нова трака од 2025 година или нешто како сингл издание или EP, ако сакате, иако има само една композиција на истото тоа. Реков дека заедничкиот албум на Леа Бертучи и Оливија Блок е издаден за Room 40, истата издавачка куќа за која во одреден период имаат издавано едната и другата од нив. Сега слушаме музика од Лукреција Далц, работи за колумбиска музичарка, една доста интересна и прилично талентирана експериментална музичарка која издава за Revenge International. Има неколку одлични албуми зад себе. Мислам дека овој што се појави неодамна во септември е незиниот шести, ако не и седми албум до сега, не сум сосема сигурна, зашто има и доста EP-а, а има и колаборацијски албуми со некои доста интересни музичари, така што дефинитивно отворена е за соработки, особено се сеќавам на албумите со Aaron Dilloway, имаше два пред некоја година, а ова што сега се појави 2025 година е добро избрав седмиот нејзин студиски албум, се вика A Danger to Ourselves, повторно издание на Revenge, како што кажав, овој албум инспириран од меѓучовечките односи, автодеструктивната, како и деструктивната природа на луѓето и нивните релации меѓусебни, човечки, но и релациите со нивната околина и природата. На овој албум Лукреција Далт има соработка со неколку музичари, реков дека сака да соработува, конкретно Девид Силвијан е воедно и продуцент на албумот, а се појавува и на една од композициите, така што ние ќе ја чуеме вечерва баш таа композиција на